Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det generelle dannelsestab, det fylder meget i mediernes debatspalter i øjeblikket. Og her på det seneste, så er, altså, er turen omkring den generelle dannelse også begyndt at rette sig til en diskussion om vores politikere. Fordi mangler især den nye generation af folkevalgte på Christiansborg, mangler de simpelthen almen dannelse. Og hvad er almen dannelse i 2016? Er det ikke vigtigere, at politikerne for eksempel kan læse økonomiske grafer og tabeller og rapporter, end om de har læst en, for eksempel en bog af den tyske Nobelpristager Hertha Müller? Og det skal vi diskutere med vores to gæster, og det er forfatter og historiker Jes Fabricius Møller, og så er det også forfatter og lektor ved SDU, Finn Wiedemann. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Finn Wiedemann, det er dig, der ligesom har bragt os på sporet af den her debat. Og i sidste uge, der skrev du en kronik under overskriften, hvor blev kulturen af i Jyllandsposten? Og den vil jeg så citere noget fra lige om lidt, ikke? Men noget af det, du også fremhævede, det var, altså, hvad skal vi sige, tidligere statsminister Anker Jørgensen fik jo selvfølgelig en ekstraordinær opmærksomhed, fordi han her for nylig afgik ved døden. Og der skrev du om ham, at det var noget af det, der var bemærkelsesværdigt ved denne her arbejderdreng, som gik hen og blev statsminister, det var, at han startede med at læse 50 sider skønlitteratur hver morgen. Det er jo der, hvor Anders Fogh og Lars Løkke og sådan noget, de inviterer folk med ud og løbe. ja.
Tiderne skifter.
Ja, Anker Jørgensen lignede heller ikke en mand, der stod op om morgenen og løb. Og det, var, det er jo måske noget af det, der har været med til at gøre ham som folkekær.
Han motionerede altså rent faktisk.
Ja. Han var ivrig gymnast.
Er gymnast, men dog ikke det der.
Nå. Lange ture.
Ja, ikke Facebook-løber. Nej, vi skal videre med sagen her. Men og i den her forbindelse, så har Helle Thorning så også så fortalt, at hendes yndlingsbøger, det er Harry Potter. Og du nævner også, Finn Wiedemann, at Lars Lykke, han har stort set aldrig ytret sig om sine litteraturvaner. Og det er der jo sådan set også lovhjemmel til, at man ikke nødvendigvis skal, når man er statsminister. Men så vil jeg gerne citere noget fordi du, som fra den her kronik, fordi, hvor du selvfølgelig også nævner de tre, hvad skal vi sige, kulturbærer, der var i Folketinget. Bertel Haarder, Per Stig Møller er røget ud. Han har ikke bare læst, han har også skrevet en hel del bøger. Og Marianne Hjelved, men det er den generation, der er ved at være væk. Og så skriver du så, mens moderne kunst- og kulturpolitik engang var en integreret del af mange politikers liv, og noget, de fandt relevant at bruge tid og energi på at orientere sig i, synes denne interesse i nutidens konkurrencesamfund at være forsvundet. Moderne politikers hovedinteresse er regneark, hvilket må siges at være en åndelig fattig beskæftigelse. Og der kommer mere for dig, Finn Wiedemann, men nu sætter det angreb ind der. Er det egentlig ikke sådan en lille smule usagligt? Fordi det kunne jo godt være, at det var ret vigtigt. Altså, politik handler jo mest om penge.
Mm. Jo, altså, det er da muligt. Det er usagligt. Altså, jeg synes bare, det var relevant i forbindelse med Anker Jørgensens død og hans interesse for kunst og kultur. Ligesom at gøre opmærksom på, at der i hvert fald har været politikere, og på et bestemt historisk politikere, der spillede kunst og kultur en rolle i politikernes bevidsthed, i politikernes liv. Og det kan jeg ikke få øje på længere, og det er der selvfølgelig mange forklaringer på, og det er jo blandt andet også det, som kronikken prøver at give nogle bud på.
Ja, og det kommer vi netop altså, at fremhæve i Anker Jørgensen. Når man ser på Anker Jørgensens statsministertid, hvis historikere og folk, der ser på ham som politisk leder og statsmand, så er det jo netop, at de fremhæver, at det måske havde været en fordel, om han kunne lidt mere på et Excel-ark, end han kunne på moderne.
Det var så ikke opfundet på det tidspunkt.
Alle dem, som er så begejstrede for, at politikere skal være, have almen kulturel dannelse, de er meget begejstrede for Anker Jørgensen. De er så også ligeglade med, at økonomien gik af helvede til i hans regeringsperiode. Mm.
Altså, jeg kan ikke huske, om det var Bo Lidegaard i Politikken, der skrev, at Anker Jørgensen var et stort menneske, men måske knap så stor en politiker.
Ja.
Og det var sikkert sådan meget rammende formuleret. Og det er muligt, at han måske ikke beherskede Excel-ark og lommeregner på samme niveau som nutidens politikere. Det vil jeg ikke afvise, men han havde så nogle andre kvaliteter, der gjorde, at han kunne begejstre, at vi kunne se op til ham. Og det synes jeg jo, at der mangler blandt dagens politikere, altså idéer, visioner, begejstring. Og det var noget af det, som han havde.
Ja, det var for som ØD. Nå, yes, Fabricius Møller. Ja. Altså, du synes, at det her rammer ved siden af. At du synes, at man kan ikke stille noget krav til nutidens politikere om at have en almen dannelse. Eller mener du, at det er ligegyldigt, at man har en almen dannelse?
Nej. Altså, min reaktion på Finds udmærket kronik var sådan set ikke, var rettet meget imod, skal vi sige, humaniora selv. Fordi vi har netop... Vi humanister har en tendens til at skælde ud på politikerne for ikke at være ligesom os. Og der ser man ofte dannelsesbegrebet blive bragt i anvendelse som en slags betegnelse for det, som vi har, som de ikke har, og derfor er de ikke særlig gode. Og der vil jeg gerne, ligesom du selv fremhævede, pege på, at der skal også være en respekt for genrerne. Altså, nu er jeg lidt præget af, at jeg ikke selv læser skønlitteratur. Det siger mig ikke rigtig noget. Men jeg har en stor respekt for dem, der sætter pris på det og får noget ud af det. Og jeg synes, at vi skal respektere de forskellige genrer, og vi skal lade være med at bruge regnearket som et skældsord. Og for netop, som du selv siger, det er faktisk ret vigtigt. Altså, nogle af de største skandaler i de seneste år skyldes jo, at der er nogen, der har siddet og ikke kunne læse et regneark.
Hvad tænker du på specielt det?
Jamen, det er overført betydning, for jeg ved ikke, om sådan noget er lagt op på et regneark, men det er jo momsrefusionsskandalen. Altså, der er pumpet milliarder af kroner ud af den danske statskasse til skade for universiteterne, til skade for landsdelsorkestrene, fordi så er der ikke råd til dem, om jeg så må sige. Og det skyldes, at der er nogen i skattevæsenet, der ikke har kunne regne den ud.
Altså nu gør Jes Fabricius Møller lige præcis det, som du også skriver i din kronik med, at du ikke rigtig kan holde ud af det, at folk de praler med, at de ikke læser skønlitteratur.
Mm. Ej, det vil jeg også sige, at jeg synes ikke, jeg pralede med det. Men jeg fremhævede det som en præmis og sige, hvis jeg nu ikke læser skønlitteratur, bliver jeg så dårligere menneske af det? Mm. Kan man så sige i spørgsmålet, ikke?
Jo. Altså, man kan sige, at historisk set, så har vi jo anset kunst og kultur herunder skønlitteratur for at være, et medium, som kunne være befordrende for dannelse, også for almen dannelse. Altså, skønlitteratur har nogle særlige kvaliteter, der handler om indlevelse og identifikation. Man kan få et større indblik i sig selv, og man kan forstå et større indblik i sin omverden, sin omgivelser, hvis man beskæftiger sig med skønlitteratur. Og det synes jeg, der er behov for i sådan dagens politiske landskab, hvor politikerne mere og mere kommer til at ligne hinanden. De omgiver sig med spindoktorer, de omgiver sig med professionelle meningsdannere, de omgiver sig med andre politikere. Og der kan skønlitteraturen jo så sige give et indblik i samfundet, forskellige dele af samfundslivet, hvor politikerne måske ikke kommer så meget rundt til dagligt.
Jeg vil godt blande mig lidt i debatten her, for jeg synes selv, jeg mener lidt om, hvordan politikere arbejder osv. Jeg mener, der er jeg synes, du gør dig skyldig i sådan en et forfladet præmis om, at politikere sådan omgiver sig af spindoktorer, og de lukker sig om sig selv osv. Fordi det mener jeg simpelthen ikke. Politikere i dag i forhold til Anker Jørgensens tid har jo helt vildt travlt. Altså, der er en masse medier, det er en beslutningsmaskine på et helt, helt andet niveau, end da Anker Jørgensen han kunne sidde ved morgenbordet og læse 50 siders litteratur. Vi er kommet med i EU for eksempel. Der er rejseprogram for en statsminister, som er helt anderledes. Der er en bunke møder af utrolig mange beslutningstagere, at fat i en statsminister, tale med ham osv. Og man kan sige, at den her statsminister, vi har, han bruger faktisk sin tid til refleksion, faktisk ved at sidde og have de her løbemøder. Jeg har selv været med til et af dem. Og nu skal ikke lyde som jeg sådan sidder og taler Lars Løkke op. Men han sidder faktisk omkring et morgenbord i halvanden time og taler med alle mulige forskellige mennesker fra samfundslivet. Mm. Det er da en, som han bruger til sit input og refleksion osv. Det er jo godt, at han ikke læser franske romaner. Det er jeg med på. Det gør han ikke. En anden ting er jo også, og det vil jeg give dig ret, det her med, at politikere ikke skriver deres egne ting, ikke kan komme med referencer til skønlitteraturen. Der tror jeg måske, at det er en håndfuld af dem, der sidder i Folketinget, som kan det i dag. Det var det, det er det skønne ved politik. Folk, der kunne holde taler og kunne komme med referencer, som vi kender måske fra det britiske parlament i de gamle dage, måske det franske stadigvæk, der er stadig en tradition, men i Danmark er det fuldstændig forsvundet. Det er meget faktuelt, og hele det der, den der poetiske strøm, der engang var i Folketinget for 25, 30, 40 år, så tror vi skal lang tid tilbage. Altså en Poul Møller, Per Stig Møllers far var jo uovertruffen, men der er vi altså tilbage i 60'erne, før vi så en person, som kunne det der. Det ser du næsten ikke i dag.
Lars Løkke Rasmussen er faktisk en glimrende taler.
Ja.
Ja.
Ja, og vi var også lige kommet Anders Fogh Rasmussen til en undsætning her, fordi han havde rent faktisk læst ret meget af Jens Smærup Sørensen, og han var fuldstændig, altså han elskede de der historier. Og det tror jeg også har påvirket hans syn på, hvordan skulle, hvad for en politik, der skulle føres. Mm. Men altså, Finn Wiedemann, er det bare en sådan en fornemmelse, eller det er noget, der bare kommer ind i dig, til dig der, fordi at vi kom til at tænke meget og tale meget om Anker Jørgensen, eller er det simpelthen, du kan simpelthen se, altså hvordan ser den uddannede politiker ud? Hvad er det, de ikke kan?
Jamen altså, det som de kan, det er jo så deres regneark, kan man sige.
Jamen det skal de kunne, ikke? Men så ud over det, altså hvad er det, de mangler, ikke?
Jeg synes, de mangler at kunne begejstre. Jeg synes, de mangler visioner. Jeg synes, de mangler idéer. Og måske også retorisk, oratorisk at kunne begejstre. Og der tror jeg, at der ved at beskæftige sig med kunst og kultur, altså der kunne være en forbindelse til lige præcis den ethos omkring det hele det politiske liv.
Det må jeg give dig ret i. Altså, der er jo ikke mange i danske politikere i dag, der for eksempel kan måle sig med Helmut Schmidt, der både kunne læse, holde taler og spille rimelig udmærket Chopin eller et eller andet på klaver. Det er jo sådan nogle typer, vi mangler, men er det ikke bare, fordi landet er for lille, at man kan slet ikke forvente sådan noget?
Ja, jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad for nogle typer politikerne er. Fordi jeg synes også, der skal være plads til de ordblinde og de umusikalske blandt politikerne.
Og men det er der
ja, fred med det. Altså, for at citere Helmut Schmidt, hver fissionen har solgt som artsgen, ikke? Det skal måles på, det er...
Jamen, det må du lige oversætte, for den er ikke tysk.
Den, der har visioner, skal gå til lægen, ikke? Skal opsøge sin læge, ikke? Fordi Helmut Schmidt jo har gennemlevet det hele det 20. århundrede, der er blevet ødelagt af folk med visioner, ikke?
Jo.
Kan man sige. Altså, i den forstand var han en konservativ socialdemokrat. Men altså, fred med det. Det, som finder jeg, vi som de universitetsansatte, vi er, så brugte vi selvfølgelig den tid, vi havde sammen, inden vi kom herind til at og diagnostisere universitetet der, hvor vi er fra. Der kan man tydeligt se, altså, det er der, man skal se, hvad det er, der sker. Og der siger vi, at på universitetet, der har vi med fremdriftsreformer og SU-reformer, kan man se, i hvor høj grad uddannelserne, som vi nu varetager dem, er blevet et instrument for regnearkene. Det vil sige, det vi oplever nu, det er, at regnearket bliver formålet. Og så er vi jo på den forkerte side. Altså fordi regneark skal man respektere som et fortræffeligt middel til at træffe politiske beslutninger. Men det, man oplever på universitetet nu, det er jo, at regnearket, så at sige, bliver formålet i sig selv. Altså, det er det, der står foran politikerne, sådan at man ikke har en uddannelsespolitik, men at man bruger universiteterne til at føre arbejdsmarkedspolitik og til at føre økonomisk politik.
I klar tekst. Altså, man bruger universiteter til at sige, hvad kan vi bruge det til? Hvad kan vi få af vækst og arbejdspladser på den lange bane? Hvorfor skal vi bruge penge på at ansætte have et hold i tysk eller serbo-kroatisk? Hvad får erhvervslivet, hvad får velfærdsstaten noget ud af det på 25 års lang sigt? Eller sådan noget.
Ja,
det...
og der har man den her fremdriftsreform, som er meget ødelæggende for universitetsuddannelserne. Ikke nødvendigvis faktisk en reform, der opfylder sit formål, men der har man sagt, vi skal have folk til at være på arbejdsmarkedet så mange flere år, hvordan gør vi det? Vi skal i begge ender, det vil sige, at vi pensionerer folk senere, og så uddanner vi folk hurtigere. Det er det, der er formålet med det.
Det er jo effektivitet, jo.
Ja, det er effektivitet. Men der må man også sige, altså ligesom sige, hvorfor har vi landsdelsorkestre? Hvorfor har vi det kongelige teater? Hvorfor har vi folkeskole? Hvorfor er uddannelse? Vi har dem, fordi de også tjener et formål i sig selv.
Som er,
og det gælder lige for folkeskolen, gymnasiet og universiteterne. Og her vil jeg gerne sige, at her kommer, og det er så det, vi samler i uddannelsesområdet, det er det, vi samler under fællesbetegnelsen dannelse, som vi ikke er enige om, hvad er. Men det er det, vi siger. Dannelse er den del af uddannelsen, som ikke tjener andre formål end sig selv. Altså, det vil sige, at...
Det er jo også den løbende debat om, hvad gymnasiet skal bruge.
Præcis, ikke? Og der kan du for eksempel sagtens... Der sker det, at uddannelserne bliver et middel til arbejdsmarkedspolitikken og til den økonomiske politik. Og vi skal overhovedet ikke løbe fra det ansvar, vi har som læreranstalt. Altså, at dem, vi uddanner, de vil gerne have noget at lave, når de bliver færdige. Men undervejs vil de også gerne blive klogere på andet end lige præcis det, de skal lave, når de er færdige.
Finn Wiedemann, jeg skal lige spørge dig, altså, fordi det kan jeg gå ud fra, at du er ret enig i,
ja,
det der.
Det må jeg sige.
den mangel på dannelse, kan du definere, hvad det er, en almen dannelse er i 2016, som den der generation af politikere, som... Helle Thorning og dem, der er yngre, alle kantskenpolerne. Altså, er det dem, der... Hvor man siger, det er en meget almindelig uddannelse for en politiker at være kantskenpol, ikke?
Mm.
Skulle der være litteratur på det studie obligatorisk?
Det skulle der måske. Altså, jeg ved jo for eksempel inden for det sundhedsvidenskabelige område, at man begyndte at læse... som når man uddanner læger, man begyndte at læse litteratur. Og også inden for det juridiske område læser man litteratur. Så altså, det er jo måske ikke så dumt og så fjollet, som det umiddelbart lyder, som du måske tænker. Altså, der er jo faktisk steder, hvor man uddanner folk, og ikke humanister, hvor man beskæftiger sig med skønlitteratur, fordi man vurderer, at det har en kvalitet.
Men jeg synes, det er et stort spørgsmål, jeg ved det godt, men hvad er, kan du definere det kort, hvad er almen dannelse i 2016? Fordi det er ikke det samme, som da Anker Jørgensen var statsminister, vel?
Nej, altså, man kan sige, der er noget, der er forskelligt, og der er noget, der er det samme, ikke? Altså, almen dannelse handler jo om at kunne, så at sige, kunne forstå sin samtid, sit samfund, og kunne navigere i den, men det handler også om at kunne tage ansvar for sig selv, og kunne tage ansvar for sine medmennesker. Og der kan man sige, der er nogle forskellige tekster, eller nogle forskellige medier, der så at sige, kan bruges eller benyttes til det. Og det er klart, det er ikke det samme, som dengang Anker Jørgensen var statsminister, eller i 1800 Grundtvig-Kohl, da de klassiske og latin ligesom var det centrale dannelsesmedium. Det ændrer sig jo selvfølgelig hele tiden.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Vi har en debat her i studiet om almendannelse hos politikere. Skal de bruge mere tid på at læse litteratur end at læse regneark, for at gøre det sådan meget, sætte meget på spidsen? Og Jens Fabricius Møller, du er en af de gæster, vi har her i studiet, og som er sammen med Finn Wiedemann. Og du havde en replik til Finn Wiedemann lige før.
Ja, igen, for jeg er stadigvæk ligeglad med, hvilke bøger politikerne læser. Jeg er meget optaget af, hvilke beslutninger de træffer. Og hvis vi ser på almendannelsen, som er det begreb, der har været overskriften for gymnasieskolen siden 1850, så kan man tage spørgsmålet, nu vil man så sammenlægge religion, historie og oldtidskundskab til et fag. Og det skal man være meget kritisk overfor, mener jeg. For det er en beslutning, jeg træffer. Sådan kan man se, sådan udmyndtes det, som politikerne vil, og det er det, vi skal være optaget af. Og så kan man stille det ganske ind. Hvorfor skal vi bevare oldtidskundskab? Man kan jo ikke bruge det til noget, lyder argumentet. Og der er svaret netop. Netop derfor. Altså, og der ser man folk forsvare oldtidskundskab, fordi de i virkeligheden er omveje, gør os til mere effektive eller bedre indsigtsfulde mennesker. Nej, så skal man sige, almendannelsen er defineret som den eksamen, man tager, altså studentereksamen, hvor man er garanteret, at man har taget eksamen i et eller flere fag, som man aldrig nogensinde får brug for. Hvorfor? Jo, fordi den almene studentereksamen sikrer, at jeg også ved, hvad et regneark er, selvom jeg ret sjældent bruger et. For nylig havde jeg nogle gang i et, må jeg lige sige. Og det betyder, at jeg har eksamen i, eller en studentereksamen, hvor jeg også har geografi, hvor jeg også har matematik. Altså, det vil sige, det igen for at vende tilbage til humanisternes... grundfejl, eller sådan en fejl, som vi humanister ofte begår, det er, vi bebrejder andre, at de ikke kan det, vi kan. Det er ikke det spørgsmål, vi skal stille. Det spørgsmål, vi skal stille, skal vi stille til os selv. Hvornår har du sidst løst en andengradsligning?
Det har jeg i gymnasiet.
Ja.
Nej, det var i universitet, undskyld.
Ja. Jeg stillede faktisk ikke til dig, jeg stillede til mig selv.
Må jeg få en replik til det?
Ja, det må du.
Altså, regneark og andengradsligninger, synes jeg ikke nødvendigvis er en del af den... i hvert fald af dannelsen, kan man sige. Det handler jo mere om, hvordan man bruger de regneark, og bruger de angrebsligninger. De kan bruges på forskellige måder, så at sige.
Ja.
Det er en færdighed, en kulturfærdighed, som selvfølgelig er væsentlig, men det er ikke nødvendigvis en del af dannelsen.
Nej, men det kan man sige, jo, det mener jeg sådan set, det er, men det er også fordi, jeg tilslutter mig almendannelsen som begreb, ikke den klassiske dannelse. Og det vil sige, at jeg mener, at vi skal have respekt for dem, der forstår verden gennem et regneark. For det er en anden måde at organisere og forstå verden på. Nå, nu kan jeg se, at studieverdenen gerne vil sige noget.
Jamen, jeg vil også gerne sige noget. Det er mere fordi, bare blande mig i debatten. Det er det jeg også er her for. Jeg tænker bare på en almendannelse i 2016. Er det at kunne læse græsk og latin? Det vil jeg faktisk være tvivlende over for. Selvom der er sikkert glimrende ting ved det. Er det ikke at kunne beherske for eksempel internettet og kunne finde rundt på en iPad... kunne researche via Google eller et eller andet, eller kunne finde ud af sådan almindelig driftsøkonomi. Der er en masse unge mennesker, som render hen og optager kviklån og alt muligt andet, ikke? Og ikke ved, hvad renter er for noget, og har fået ødelagt deres private økonomi ved at optage umulig lån. Er det ikke en del af at være sådan noget almendannende, at man kan det? Og dermed også sagt, at der er jo en masse ting, som vi skal kunne i 2016, som er vigtigt, og som man presser ind i skoleskemaerne, i folkeskolen, i gymnasiet, det skal man kunne.
Mm.
Og så er det de der fag, som måske var ret moderne i, hvad vi er, 1850, som ligesom må vige oldtidskundskab, for eksempel.
Jamen, det er jo klart, altså, fordi vi lever i et samfund, der er i stadig højere grad specialiseret. Det vil sige, der er stadig flere, der kan noget specielt, som flertallet af de øvrige ikke kan. Det betyder ikke, at vi skal opgive, at der er nogen, der kan græsk og latin. Hvad nytte er en fagot? Hvor mange fagotister har vi i Danmark? Ikke særlig mange, men de skal være der. Ikke? Og så spørger du efter, hvad skal man så kunne for at navigere i samfundet som sådan? Ja, man skal faktisk kunne mere og mere, fordi samfundet bliver mere og mere komplekst og sammensat. Og det skal man så, siger alle folk, så indlade et samfundsproblem, og det lander sig til syvende og sidst på folkeskolens skrivebord. Og så siger folkeskolen, så må vi jo også undervise i det, og så får man den der fagtrængsel. Og det er et problem, som er meget vanskeligt at løse. Men selvfølgelig noget af det handler jo om at kunne navigere med almindelig sund fornuft og kildekritik og den slags på internettet.
En fin vidmand. Jeg blev en lille smule positivt berørt af at læse dine ting, og altså dine kronikker også, fordi jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Ikke? Men jeg kommer også fra den der ubrugelighedsuddannelsesmark der. Altså, jeg har en journalistuddannelse. Det er jo helt håbløs uddannelse. Jeg kan ikke bruges til noget. Det er en dårlig uddannelse. Og samtidig så har vi siddet i nu her en hel del år her også diskuteret, at de unge mennesker, der kommer fra gymnasiet og for eksempel skal ind på altså naturvidenskabelige uddannelser, blandt andet de dem, der skal være dyrlæge, som skal gå ud på live, de kan ikke regne, de kan ingenting. Altså, man siger, og så begynder vi at sidde og stille krav om, at de skal også have en almen dannelse, men de kan ikke de basale færdigheder. Og der er flere og flere af dem fra den generation der, ja, selvfølgelig er de også blevet politikere.
Mm.
Og er, der rigtigt, er det ikke bare sådan, at sådan nogen som dig og mig med vores alder, vi må sige, den der sådan lidt kridtpipe-agtige herreværelsesdannelse, det kommer aldrig tilbage, fordi det er der simpelthen ikke tid til, og det er måske heller ikke vigtigt.
Det kan du have ret i. Det kommer nok ikke tilbage, men det betyder jo ikke, at man kan forholde sig til det, eller diskutere det, eller problematisere det. At det er jo klart, at i velfærdssamfundet, der kan man sige, der var normen blandt andet, at det at beskæftige sig med kunst og kultur, det var noget, der var væsentligt, det var noget, der var udviklende, det var noget, der var dannende. Det er ikke de mål, vi har længere i, hvis vi så vælger at kalde det vores konkurrencesamfund. Det er nogle andre ambitioner, vi har for, hvad vi skal kunne i dag. Men så kan os, der røg kridtpibe tilbage i Ruder Kongens tid, med rette argumentere for, at det at beskæftige sig med kunst og kultur, det at læse skønlitteratur, det har nogle kvaliteter, som vores samtid mangler.
Og det kunne for eksempel være, at man ikke kunne blive kansk i en pol, uden at man havde et fag, der hed dansk litteratur.
Det er ikke et fag, det er dansk litteratur, men man i hvert fald skulle beskæftige sig med, man kunne sige...
Filosofikum?
Det, ja, eller i hvert fald fiktion, eller det narrativ, om man vil.
Altså må vi igen tilbage til de der beslutninger, der blev træffet. For det første, så synes jeg ikke, at jeg synes ikke, at unge mennesker er dummere eller mindre køndige, end de var for 10 år siden. Man skal passe på med at tale ned om folk, fordi så taler man det ned i det hele taget. Altså vi har de studerende, vi har fortjent. Men for det andet, så må man også se på de politiske beslutninger igen. Det er dem, der er afgørende. Og nu har vi altså, skal vi sige, omkring en fjerdedel af en ungdomsårgang på de længere videregående uddannelser. Og der skal de altså ikke være alle sammen. lad os nu være helt ærlige. Universiteterne skal være mindre. Dem, der har de forudsætninger og egenskaber og kundskaber til at gå på universitetet, de er ikke 25 eller 28 procent af en ungdomsårgang. Sådan er det. Og derfor oplever vi naturligvis, at et stadig større andel af vores studerende har svære forudsætninger. Sådan må det være statistisk. Og vi gør vores bedste for at uddanne dem, ok?
Finn Wiedemann, jeg havde faktisk et spørgsmål til dig også. Det der med at være almendannende, jeg læste økonomi, det er jo ikke sådan et almendannende fag, men jeg brugte faktisk tid på at læse filosofi og litteratur og de der ting, og meget historie. Jeg synes jo selv, jeg ved siden af har brugt tid på at uddanne mig. Tid, der måske skulle være gået til at læse økonomibøger, som er kedelige. Er det ikke noget, man selv har et ansvar for som akademiker i virkeligheden, altså at studere de der ting?
Jo, selvfølgelig er det det, og det er jo så også det, jeg ligesom diskuterer, ikke? At på et bestemt historisk tidspunkt, der var det norm. Det var sådan en samfundsmæssig forventning, at man selv skulle opsøge de ting, at det var vigtigt at opsøge de ting, at det så at sige kunne betale sig at beskæftige sig med de ting for ens personlige udvikling, for at man kunne få en dybere indsigt i samfundet omkring en. Og det er det ikke længere, hvad skal man sige, en samfundsmæssig norm.
Og det er politikernes skyld, eller er det bare tidens skyld?
Nej, det er ikke politik, det er tidens skyld.
Altså, man er simpelthen blevet udkonkurreret, der er andre ting, der er mere interessante.
Ja, der er andre ting, der er vigtigere i dag, end at sidde og læse skønlitteratur. Men det betyder ikke, at skønlitteraturen ikke kan bruges.
Og det bliver stadig udgivet, kan man sige. Og debatteret og drøftet. Og...
Ja, det er ovenikøbet stadigvæk en forretning.
Forretning?
Ja, det kan godt tjene penge på skønlitteratur.
Okay. Kan man det?
Ja.
Ja, der bliver nikket hele vejen rundt, det må være rigtigt.
Ja, ja.
Også på dansk.
Ja, det kan godt lade sig gøre, men nu skal jeg ikke ind i...
Det kan man, hvis man hedder Jussi A. Olsen, eller ja, andet, og udgiver et første oplag 125.000 eksemplar.
Det er jo krimi, og det er vel ikke litteratur?
Det er jo en del af litteraturen. Sådan er det i hvert fald rubriceret på bibliotekerne.
Ja, så læser jeg meget litteratur, hvis
det. Men det blev i hvert fald de sidste ord fra Finn Wiedemann og Jes Fabricius Møller. Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Integrationsminister Inger Støjberg, velkommen. Okay. Inden vi tager fat på den byge af spørgsmål, der er til dig, du sidder jo nok på det område i dansk politik, som flest har en mening om, og mange har noget at spørge om. Men jeg har sådan et lidt underligt hypotetisk spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Hvis du nu sad i en eller anden flygtningelejr i nærområderne, altså i nærheden af Syrien, og vi forudsætter, at det er at en flygtningefamilie, som virkelig er på flugt. Vi snakker ikke om en eller anden, der prøver i ly af flygtningekrisen at komme altså som immigrant fra Eritrea eller Marokko eller sådan noget. Hvis du sad der med et par små børn og tænkte, jeg vil altså gerne prøve lykken i Europa, hvad for et land ville du så vælge i dag at prøve at komme til?
Kigge på, hvor de bedste muligheder var for, for eksempel mine børn skulle have en uddannelse. Så ville jeg kigge på, hvis jeg havde noget øvrig familie, hvilket land, altså hvis jeg havde familie i Sverige eller i Danmark, det ville være tungt. Hvis jeg ellers havde et netværk, så ville jeg selvfølgelig kigge på, hvilke opholdsvilkår der generelt var, altså ikke bare uddannelse, men opholdsvilkår helt generelt.
Så man studerer annoncerne i aviserne indrykket den danske regering?
Det behøver jeg faktisk ikke at gøre, fordi det er jo menneskesmuglernes, kan man sige, gebet, og det gør de jo meget i. Altså, de deler jo oplysninger omkring landene. Der findes jo skemaer, hvor man sammenligner lande og opholdsvilkår.
Ja, og det er jo det, men det vil jeg sige, fordi der er jo virkelig blandt de her mange mennesker, altså, nogen, der vil, hvor enhver vil sige, jamen, jeg vil da forsøge at gøre det, ikke? Og hvad kan man sige, det du har gjort, som på den ministerpost, du har nu, det er simpelthen, altså prioritet nummer et, det er at forsøge at begrænse tilstrømningen. Ja. Og der mener du så også, alligevel, du kunne godt tænke, altså, at man kunne godt stadigvæk, så kunne Danmark godt være lidt attraktivt.
Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, når vi har strammet op, så er det for at gøre Danmark mindre attraktivt. Det kan man jo lige så godt sige, som det er. Ja. Og det er jo, fordi vi førhen faldt vi jo meget, meget positivt ud, når det handlede om opholdsvilkår. Altså både, hvornår kunne du få din familie hertil, altså hvis du skulle familiesammenføres, hvordan bliver du huset, Hvor meget får du i ydelse? Altså, hvor høj ydelse får du? Hvilke rettigheder har du, når du kommer hertil? Og derfor strammede vi jo op over en bred kamp.
Det leder mig så til at spørge noget, som jeg egentlig er ret kort spørgsmål. Fordi det der, altså, kan man sige, det blev det så til i folkemunde, altså det, der hed smykkedirektivet, eller det, altså, som jo så bragte Danmark på forsiden, og så kan man sige over meget stor del af medierne over hele verden, og ikke for noget positivt, må man sige. Men var det i virkeligheden, så man kan sige, det var det, lige det, vi skulle have ud af det, fordi så kunne man jo da sige, nå, nu har de også det der på programmet, og det er ikke, det skræmmer nogen væk. Fordi jeg synes, det var mærkeligt, hvorfor I ikke bare listede det der igennem, og simpelthen lade være med at gøre så meget ud af det, fordi det er jo i virkeligheden det, som man faktisk altså, gør andre steder allerede.
Mm. Ja, det
og der, er det. Altså, Tyskland var jo ikke på det tidspunkt på forsiden som værende en stat, der plyndrede folk for værdigheden.
Nej, og det der
med... Hvordan kunne du... Var det ikke fordi, du netop... Som nu skal I høre herude, det er ikke sjovt at komme til Danmark. Og så i stedet for... Og så brølede den op for at netop for at skræmme folk væk.
Nej, men jeg vil sige det sådan, hvis ikke det var blevet smykkedelen af det meget store lov... kompleks, der havde været til debat, så var det blevet den del omkring familiesammenføring. Jeg havde faktisk selv vurderet, at det var familiesammenføringsreglerne, der ville komme til stor debat. Nu blev det så overhalet af smykkedelen. Og sådan tror jeg bare, det er nogle gange at være first mover, og det er jo rent, vi er jo så ikke first mover, når det handler om smykkedelen. Hollænderne har jo også gjort det i længere tid.
Jo, hvorfor gik I ikke bare ud og sagde det? Vi lægger os fra på det spor.
Vi vidste ikke. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at hollænderne havde gjort det samme, og at der var tyske delstater, der havde gjort det samme. Det kom jo ligesom frem i debatten. Vi gjorde det her, fordi vi mente, det var rigtigt. Og når vi mente, at det var rigtigt, og stadigvæk mener det, så er det jo fordi, som dansker skal du også forsørge dig selv, hvis du kan. Og så er det vel kun rimeligt at lave fuldstændig samme regler for de flygtninge, der kommer hertil. Det er jo man er jo naiv og gør sig en meget stor fejl, hvis man tror, at der slet ingen er, der kommer hertil med... penge på lommen eller værdigenstande, fordi alle har betalt en menneskesmugler for at komme hertil, og så er det jo naivt at tro, at alle folks midler slipper op lige ved grænsen til Padborg, eller når man kommer til Padborg, at så har man ikke en krone mere på lommen, eller euro, eller dollar, eller hvad det nu kunne være. Og derfor så er det jo også vigtigt at få sendt det meget, meget entydige signal, at kan man forsørge sig selv, så skal man forsørge sig selv i Danmark. Det gælder alle, og det gælder nu også de flygtninge.
Og der kunne du så bare gå, så vi er ikke underen, man er i Sydtyskland og i Holland.
Ja, så var det jo en forudsætning, man så skulle have vidst, at ja, okay. De havde sådan en smykler.
Men er det sådan noget, som I...
Kom du igen,
nu er sådan lidt nysgerrig. Er det sådan noget, du har sagt til embedsmandsapparatet fra nu af, når vi kommer med nogle forslag, så vil vi egentlig gerne lige have, hvor har man noget lignende? Altså, det tager vel ikke så lang tid at research, sådan noget, tænker jeg. Og grund til at spørge, det er fordi, nu har Østrig jo vedtaget en af... I hvert fald ifølge Ritzau, Jyske Vestkysten, Europas skrappeste asyllov, hvor de kan afvise flygtning fra krigszoner. Jeg kender ikke forslaget detaljer, men altså, her har vi da et forslag på nogen, der er first movers. Østrig, som har taget 90.000 flygtninge sidste år. Hvad siger er det en fast praksis nu, at man kigger til andre lande, og så får, når man nu deltager i debat og kommer med forslag?
Det er i hvert fald ikke det, der skal begrænse vores forslag. At vi først skal sidde og vente på og se, om man har gjort noget lignende i andre lande. Jeg mener, at vi skal gøre det, vi synes er rigtigt. Og det må være det afgørende. Men det er jo rigtig nok, at landene imellem udveksler jo erfaringer i meget, meget større omfang, end vi gjorde tidligere. Det er jo heller ikke ret lang tid siden, min norske kollega var her for at kigge på teltlejre. Hun har lige bestilt 500 pladser i Norge, teltlejre. Svenskerne har været her. Ligesådan som jeg for eksempel mødes med mine nordiske kollegaer jævnligt, hvor vi diskuterer jo alt lige fra, hvordan ser situationen ud, er der noget, vi kan gøre i fællesskab, men jo også, hvad har de enkelte lande på beding, altså hvad går vi og overvejer, og jeg mener, når selv svenskerne strammer op, som de gør, så er det jo nok, fordi der er noget om snakken.
Jeg sidder til at tænke på, vi har haft de der teltlejre, og man kan sige, nu er presset på Danmark jo ikke, med hensyn til flygtning, er jo ikke så stort, som det var i hvert fald i efteråret. Allerførst, hvordan ser det ud med flygtningetallet lige netop nu?
Lige i de her dage, der ligger vi faktisk lidt under niveau for eksempel sidste år, men ellers så... kom vi ind i 2016 på et alt for højt niveau.
Hvad er det?
Jamen, altså jeg kan sige, at i de første måneder af 2014 og 2015, der var billedet jo lidt af det, vi ser nu, bare lige med ganske få flere asylansøgere.
Men der er 50 eller 100.000, hvor mange er det?
Nej, altså på dagsbasis, der ligger vi jo lige nu, altså jeg tror i går kom der 8-10 stykker, og der vil vi jo, altså de svinger jo fra dag til dag, ikke? Nogle dage så kommer der 20, nogle dage kommer der 15, og andre dage kommer der 8, men altså i går var det sådan 8-10 stykker, der kom til Danmark.
Hørte jeg, at svenskerne havde nedskrevet deres prognose til, jeg tror det er 60.000, der kommer i år. Hvor mange kommer der til Danmark i år? Regner
det? Vi holder fast i vores prognose på de 25.000.
Okay.
Og det gør vi, fordi vi ved jo reelt ikke, hvad der venter i Europa. Det kan godt være, at vi ligger på et lavt niveau nu. Men lige, altså for eksempel i ugerne op til nu, der lå vi fuldstændig på niveau. Altså hvis du tegner en graf, så vil vi ligge fuldstændig på niveau med 2014 og 15. Og det er jo fordi, at vejret spiller en stor rolle. Nu har det så, vil vi sandsynligvis komme til at opleve en forsinkelse, fordi nogle ruter er blevet lukket af. Balkanruten for eksempel er blevet lukket af. Så finder man andre veje ind i Europa. Men jeg vil bare lige minde om, at der i Tyskland sidder stadig mellem 200.000 og 400.000 uregistrerede flygtninge og migranter, som ingen ved, hvor vil hen. Ingen ved, hvem er af gode grunde, fordi de er uregistrerede. Ingen ved, hvornår sætter sig i bevægelse, og hvad der bliver afgørende for, at de sætter sig i bevægelse. Jeg vil bare sige, at hvis 50.000 af dem vælger at komme til Danmark, så er vi presset.
Jeg vil så også sige, at altså nogle af dem, de vil sandsynligvis ikke forsøge at komme til Østrig, hvis de allerede er kommet til Tyskland.
Men de sidder i Tyskland, og de sidder der i månedsvis.
Det der, som østrigerne nu er lanceret, det der med at sige, at dem, der står på grænsen, de kan afvise til grænsen. Hvis det kan, ligesom, hvis man kan sige, at hvis du kommer på grænsen, og du står i Slovakiet eller Italien, og så siger, så kan du blive afvist som asylsøger her, hvis ikke tilstandene i Slovakiet eller Italien er livstruende.
Mm.
Er det sådan noget, kunne du finde på at sige, at det var da egentlig meget god idé? Fordi det er klart, at dem, der kommer til Danmark, de kommer fra Tyskland.
Vi ser jo på, hvad alle lande gør, men vi har jo sagt, da vi tiltrådte som regering, at vi vil leve op til de internationale konventioner, som vi selv har skrevet under på. Dermed jo ikke være sagt, at vi ikke på et tidspunkt kan tage en debat om det, og måske jo begynde med at presse lidt på os for at få ændret på konventionerne, fordi de er jo skrevet i en anden tid.
Det må men altså, mener
de er
du,
skrevet før globalisering, men der er...
Mener altså, du personligt, at vi
altså
skal
bryde konventionerne? Nej, men jeg vil bare sige, at det østrigske forslag, det er jo ikke konventionsmedholdeligt. Det er det ikke.
Jamen, det tager de ikke så tungt i øjeblikket, vel?
Nej, altså, men vi har jo... Altså, man bliver nødt til at gøre op med sig selv, om man som regering vil leve op til de konventioner, vi har skrevet under på, eller man ikke vil. Der må jo ikke være sagt, at man ikke på et eller andet tidspunkt kan tage en debat om det, eller begynde med at skubbe på. Men så længe, at man ligesom kører efter linjen, at vi lever selvfølgelig op til de konventioner, vi har skrevet under på, så gør vi det jo. Så kan man jo ikke begynde med at sidde og fifle med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har besøg af integrationsminister Inger Støjberg. Og et af de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, Inger Støjberg, det er, vi har de der teltlejre der, og der kommer åbenbart ikke så mange, som der har gjort. Det kan man jo så være glad for, eller synes er for dårligt. Der er jo mange her i Danmark, der mener, at vi skal tage endnu flere, blandt andet de radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, og der er også været kritik af de her teltlejre. Hvordan har vi set nogle tv-billeder med, hvor flygtninge synes, at de bor for trangt, og der er ikke noget at lave, og man kan ikke have noget liv, og de vil gerne videre i tilværelsen osv. Og der er en fru Marstrand, som Annelise Marstrand Jørgensen, som har været meget kritisk over for de her teltlejre. Er tiden ikke kommet til, at vi måske pakker nogle af dem sammen, eller hvad? Eller tjener de et formål nu, hvor der ikke kommer så mange?
Jamen, jeg skal jo sørge for, at der er kapacitet nok til, hvis der pludselig kommer flere til Danmark. Og lige her i de seneste måneder, der er det i højere grad familier, der er kommet hertil. Og jeg kan sige, at hvis du skruer debatten nogle måneder tilbage, så gik diskussionen på, at der stod huse ledige, for eksempel vandrehjem, mursten stod ledige, og som vi havde reserveret til familier, og hvorfor flytter man ikke de enlige mænd fra teltene over i på de steder i stedet for? Og der var mit svar fuldstændig som nu, at tingene kan ændre sig, og det har jo vist sig. Det har ændret sig, fordi nu er det familier, og nu er det lidt færre enlige mænd, der kommer. Det billede kan jo få skubbet sig igen, og så nytter det jo ikke noget, at vi har nedlagt teltlejrene, hvis ikke vi har kapaciteten så.
Så man holder sig parat. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan går det egentlig med at sende dem ud, som har fået afvist deres asylbehandling? Altså, der kommer nogen ind, og du siger, det er en håndfuld om dagen efterhånden. to håndfulde måske.
Men det kan skifte.
Det kan skifte, jeg med på. Hvordan går det med at sende folk ud?
Jamen, når folk har fået behandlet deres asylsag, så dem, der så ikke har ret til at være her, de skal selvfølgelig sendes ud. Og det går ikke godt nok. Det gør det ikke for os, og det gør det heller ikke for de andre europæiske lande. Og derfor tror jeg faktisk også, 2016 kommer til at handle rigtig meget om udsendelser og hjemsendelser. Det er jo blandt andet derfor, at jeg har fået oprettet et udrejsecenter imellem Ikast og Brande på Kærshovedgård, der er et nedlagt fængsel. Det er for at samle de mennesker, der skal sendes ud, og jeg har indført noget elektronisk adgangskontrol, så vi har et tjek på, om de er der eller ej. Og det er noget af det, der gerne skal være med til at gøre det lidt mere effektivt at få sendt de her mennesker ud.
Men virker det?
Ja, nu er det jo lige blevet oprettet. Okay. Altså, da det er inden for de seneste uger, at man er begyndt med at flytte folk dertil.
Okay.
Inger Støjberg, der er en lytter, der hedder Bjørn Karlstrøm, og han skriver, hvad sker der i forhold til opgøret med statsløsekonventionen, og hvad med folk på tålt ophold?
Ja. Yeah.
Det er jo, altså, har jo i årevis været en meget besynderlig gruppe mennesker, ikke?
Jo, tålt ophold, det er et altså, det er en torn i øjet på mig også. Det er jo mennesker, der har begået en eller anden form for meget alvorlig kriminalitet, der gør, at de skal udvises af Danmark. Det kan vi så af den ene eller den anden grund ikke. Det kan være, fordi at de vil blive forfulgt i det land, de så bliver sendt tilbage til. Og så må vi tåle dem. Så derfor begrebet tålt ophold. Jeg har tidligere sagt, at hvis man er på tålt ophold i Danmark, så er man jo uønsket. Og så, altså for at sige som hvad, så synes jeg, at man skal gøre deres liv så utåligt som overhovedet muligt.
Og det hvad er det, også det at gøre deres liv så utåligt som overhovedet muligt? Altså, hvor slemt skal det være?
Udrejsecentret?
De bliver flyttet til udrejsecentret også, men vi skal også have mere tjek på, hvor de er. Der er jo for mange af dem der nu, og det har de jo fået lov til i årvis, leve et nogenlunde almindeligt familieliv. Så har de meldt sig i Sandholmlejren, og nogen har ikke meldt sig, selvom de skulle, og så har der ikke rigtig været ordentlig straf for ikke at melde sig, altså for at leve op til de regler, der nu er sat op for dem. Og det kan jeg godt sige, det bliver der strammet op på.
Det lyder så meget godt, vil jeg sige for min egen regning. Ellen Dansgaard skriver her. Hej, Cordova og Steno. Jeg har et spørgsmål til integrationsminister Inger Støjberg. Kontanthjælpsmodtager og flygtninge skal arbejde 225 timer om året. Kan integrationsminister Inger Støjberg nævne 10 slags forskellige arbejde, som det vil være realistisk for disse mennesker at varetage? Og har integrationsministeren viden om, hvilke arbejdspladser, der er villige til at give disse mennesker arbejde? Med venlig hilsen, Ellen Dansgaard.
Jamen, nu er det jo ikke meningen, at man kun skal arbejde 225 timer. Man skal minimum arbejde 225 timer. Det svarer til en god lang avisrute, og det vil jeg sige, det kan enhver tage.
Inger Støjberg, så skal vi også... Altså, jeg er principielt ikke så glad for debatten om debatten, men jeg er nok nødt til at tage alligevel en tur rundt om debatten om debatten. Og noget af det, som jeg synes, der har været... Altså, lad os nu lige glemme Annelise Marstrand Jørgensen i øjeblikket, men jeg synes faktisk, at... men at også noget af det, at den der ret kraftige tonearter, du anvender der, at det der er fra, der for bare et års tid siden, var et fænomen, som dukkede op, og som var omgivet af en vis positivisme, nemlig venligboerne. Nu er det jo altså simpelthen blevet sådan på sociale medier, at venligboer, det er nærmest en slags landsforrædere, som i al deres naive godhed, ønsker at lægge et stykke frivilligt arbejde i og integrere nogle af de her mennesker og omgås dem og hjælpe dem med at få en eller anden... Altså, synes du egentlig ikke også, at det er en mærkelig udvikling, det har fået af folk, hvor civilsamfundet træder til, at hvis man har lyst til at engagere sig i og tale med nogle af de her mennesker, at så skal man faktisk udsættes for en udskamning?
Jeg er fuldstændig enig med dig. Og derfor har jeg egentlig også aftalt med hende, der helt oprindeligt startede venligboerne og tog initiativet. Det var i Nordjylland, om at drikke en kop kaffe med hende på et tidspunkt, fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Problemet, som jeg ser det, det er helt for egen regning det her, det er, at der er, altså at venligboerne på en eller anden måde er blevet kapret i en politisk dagsorden, fordi det er slet ikke, som jeg ser det, der var ideen med venligboerne slet ikke det for nogen er blevet. Nu kan man se, debatten i Haderslev omkring teltlejren har jo været meget, meget, meget politisk, og venligboerne er sådan set i deres, altså i deres begyndelse, og ideen med det var jo ikke politisk på nogen måde. Det var mennesker, der netop gerne ville gå ind og gøre et stykke frivilligt arbejde, hjælpe nogle af de her mennesker på vej, der er kommet til
Danmark.
Jamen,
der er nogen af dem, der har lykkes med at få arrangeret nogle fodboldklubber, nogle kaffemøder og alt muligt.
Ja, og jeg synes, det er rigtig fint, men problemet er bare, at det er blevet kapret af for eksempel en Annelise Mærstrand, som jo har været voldsomt politisk.
Det må hun jo også godt være. Altså, det er
jo,
klart,
jo, men, der men det er jo bare ikke det. Venligbordene
må jo godt have repræsentanter for mange forskellige politiske
synspunkter. Men jeg tror, jeg skal prøve at invitere dem ind, dem der rent faktisk startede det her, og så tror jeg, på at spørge mig, hvad ideen var. For det er fuldstændig det, du siger, at det netop var mennesker, der ønskede at hjælpe nogen af de flygtninge, der er kommet til Danmark næppe, på vej.
Det er klart, der er næppe mange, hvad skal man sige, sådan meget overbeviste danske folkepartister imellem, ikke?
Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror, der er alle slags mennesker i venligbordene. Jeg kan også sagtens se venstrefolk som en del af venligbordene, men i deres oprindelige, kan man sige, idé, og med deres oprindelige idégrundlag. Men det er jo klart, når man har en organisation, som jo ikke er organiseret sådan helt strikt, som man ser mange andre foreninger og klubber og være, så kan man jo blive udsat for, at der netop også pludselig kommer en politisk dagsorden ind over, som måske egentlig ikke var ideen fra begyndelsen. Det er sådan, som jeg ser det. Der kan være andre synspunkter på det her, men jeg synes, at venligbordene sådan set har gjort et stort og fint stykke arbejde, og jeg er bare lidt træt af, altså, at det indimellem bliver kapret i en politisk dagsorden.
Altså, men nogen kunne opfatte dem lidt som bedste forældre for at cykle, ikke? Altså, de har lidt i hvert fald nogle steder lidt den samme profil, selvom der er
jo, men altså, hvis der er nogen af de her venligbord, som synes, at det ville være fint, og der også at Danmark sagtens kunne tage nogle flere, så må de da også gerne have det synspunkt. Absolut. Jeg synes bare, at det er da ret prisværdigt, at der er nogen, der gider påtage sig et ret kompliceret og besværligt stykke arbejde i gammel civilsamfundstradition.
Det tror der er bred enighed om. Lars Tejlade skriver her. Skriver her. Det er et kritisk spørgsmål, kan man sige, fra måske højrefløjen. Straks opbremsning og ændring af konventionerne. Det var Venstres valgløfter. Men nu har vi tilsyneladende den historisk største tilstrømning af fremmede til Danmark. Hvad gik galt, Inger Støjberg? Og hvorfor kan man ikke afvise asylansøgere, der kommer fra Tyskland, som jo er et sikkert land? Skriver altså Lars Tejlade.
Det er den østrigske model.
Ja, det er den østrigske model. Og det kan vi jo ikke bare gøre, fordi det er jo netop mennesker, der ikke er registreret andre steder, og det er jo det, der ligger i hele Dublin-forordningen. Det er, når du først har søgt asyl i et land, så kan du ikke rejse videre, men de her mennesker har jo ikke søgt asyl i et land. Vi så jo i et land, før de kommer til Danmark. Vi så jo også her sidste år i september måned, der så vi jo masser af flygtninge og migranter jo vandre igennem Danmark, fordi de er til Sverige. Så hvis man skulle bruge hans logik, så skulle vi jo beholdt dem i Danmark, eller så skulle svenskerne bare sende dem tilbage til Danmark. Det kan man jo ikke bare. Og spørgsmålet omkring straksopbremsning, så må man sige, det har vi jo ikke kunne levere, men man må også samtidig sige, at der gik hul på Europa. Og hvis vi ser på landene omkring os, så havde tyskerne cirka en forøget tilstrømning fra 2014 til 15 på 130%, altså ekstra asylansøgere. I Sverige var der 100% ekstra asylansøgere. I Norge var der en 160-70% ekstra asylansøgere fra 2014 til 15. Finland 799%, men dog fra et lavt niveau. Og Danmark 40%. Så der er jo ingen tvivl om, at vores opstramninger har virket. Og derfor så må hele den der debat omkring opholdsvilkår, om opholdsvilkår har en betydning, også forstumme, og jeg har heller ikke rigtig hørt den siden, vil jeg sige. Men det viser jo, at opstramninger virker, men det viser også bare, hvor voldsomt presset Europa er. Så jeg synes jo, at man må sige helt ærligt, at vi jo ikke fik gennemført den straks opbremsning. Det gjorde vi jo ikke, blandt andet fordi Merkel holdt en tale, der inviterede millioner og millioner af flygtninge til Europa. Det har vi selvfølgelig også måtte blive en del af, men vi er bare dog formået at bremse voldsomt meget mere op end landene omkring os.
Inger Støjberg, jeg kan forstå, at asylansøgere, de venter i gennemsnit 93 dage på at få deres asylsag behandlet ved Udlændingsstyrelsen. Det er sådan rundt regnet 3 måneder, og det mener du er for lang tid. Hvad kan man gøre for at få behandlingstiden ned?
Ja, vi er jo i gang med at ansætte flere folk. Det første, vi gjorde, da vi kunne se i september, at der kom rigtig mange, det var at flytte sagsbehandlere fra familiesammenføringsområdet over på asylbehandlingsområdet. Og så er vi så jo gået i gang med at ansætte nogle nye sagsbehandlere, så der er flere sagsbehandlere. Det er jo ikke sådan, at man går uregistreret rundt. Altså det første, der sker, når man melder sig i Sandholmlejren, det er, at man jo både får taget fingeraftryk, og man får lavet ID-kontrol, alle de der ting, så man får et lille kort, så vi ved, hvem det er, vi har med at gøre, og så bliver man ellers installeret, og så kommer selve samtalerne så lidt senere. Men jeg så gerne, det blev bragt ned, også jo især for at få sendt de mennesker ud af landet, som ikke har ret til at være her.
Nu nævnte du selv, at dine norske kolleger, dine svenske kolleger, altså de er på inspirationstur for at se på teltlejre i Danmark. Det er jo også nogle mennesker, som jeg tænker på, taler du ikke med dem om? Jeg mener faktisk, en af de mest ulykkelige konsekvenser af det her, det er, at man har fået sat Øresundsregionens samarbejde, altså virkelig et par lysår bagud med den grænsekontrol. Det ved jeg godt, det var svenskerne, der startede. Når man snakker om det i Sverige, så vil sige, det var i Stockholm, det startede. Fordi i Skåne hader man det der. Mm. Fordi Skåne er tæt knyttet til Danmark. Fornemmer du, at der er nogen som helst, altså dem du taler med, det er jo dem fra Stockholm. Altså forståelse for, hvor stort et tilbageskridt det er, og hvor man kan sige, er det virkelig nødvendigt for at begrænse asylantallet af ansøgere til Sverige, og ødelægge hele Øresundsregionen, fordi de kommer jo altså ikke i så stort tal mere. Hvornår sker der noget på det der meget, meget, meget uheldige konsekvenser, det har for Øresundsregionen?
Altså, jeg er jo barn af den fri bevægelighed i Norden, og med en vis tilsnigelse af barn, eller en ung af den fri bevægelighed i Europa. Og jeg mener jo selv at kende værdien af netop den fri bevægelighed, både når det handler om vækst og velstand, men også om forståelse for kultur på tværs over grænserne.
Ja, for især skåninger er det noget helt lavpraktisk.
Ja, for der er rigtig mange, der arbejder på den ene og den anden side af broen. Jeg kan sige, at jeg har selv en veninde, en dansker, der er flyttet til Sverige, men arbejder i Danmark, og hun er da voldsomt irriteret hver eneste dag over det. Og derfor så er jeg jo ikke tilhænger som sådan af grænsekontrol, men man må bare sige, at den situation, vi er i nu, der er det nødvendigt.
Jo, du har jo set, at nu er tallet er faldet, presset mod Sverige over mod, og vi passer grænsen med hjemmeværende snart nede ved Padborg,
ja,
ikke?
Ja.
Hvis nu svenskerne så passede deres to havne i Trelleborg, hvor de kommer fra, så behøvede man jo ikke at have Øresund og Helsingør som punkter.
Jo, det kan jeg da sige, så vil man da bare rejse den anden vej. Altså, der er jo masser af veje ind i både Danmark og Sverige. Og som situationen er nu, så mener jeg, at det er nødvendigt med grænsekontrol. Vi har jo så en form for grænsekontrol, hvor det er stikprøvekontrol lige nu. Det kan vi skalere op, hvis det bliver nødvendigt. Så der bliver forøget grænsekontrol. Men vi kan jo også ind i en situation, hvor vi indfører et transportøransvar. Men som det ser ud nu, så er den form for grænsekontrol, som vi har nu, så er den fuldt proportional med, kan man sige, den situation, vi står i, men dermed ikke være sagt, at det ikke kan ændre sig. Så jeg er ikke som sådan tilhænger af grænsekontrol, men det er bare nødvendigt, som det ser ud nu.
Tak skal du have, Inger Støjberg. Du er integrationsminister i regeringen for Venstre. Torben Steno, vi er ved at være slut for i dag.
Anne Jagt.
Jeg er både ultraliberal, populist og kulturradikal.
Debatprogram med Anne Sofie Hermansen.
Men hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Hvem er jægeren, og hvem er byttet?
Som sagt, vi efterlyser tit kunstnere. Hvordan kan det være, at vi aldrig efterlyser flere skraldemænd-debatten? Altså, hvis de nu har noget på hjertet.
Det er spørgsmålet.
Og jeg er interesseret i at høre, hvad du mener.
Når Anne-Sophia Hermansen stiller skarpt på tidens vigtigste emner.
Jeg indrømmer, at jeg er lidt reaktionær. Nogen vil sige, at det også kaldes livet. Og at det ikke altid er super fedt.
Tag med Hermansen på Anne-jagt.
Giver vi op for let? Og hvis du har et svar, og det skal gerne være klart, så ring ind.
I dag klokken 10, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Start din morgen à la française.
Det, der står foran mig her, det er en kødhvid tallerken, hvor der ligger en hvid ost, som man godt kunne
tænke var sådan en lidt hjemmelavet mozzarella.
Morten Lindberg sætter albehugen på sned og tager baguetten under armen.
Det er jo fuldstændig vildt. Sådan fuldstændig blød creme. Man kan smage det der, den fede fløde og...
Ja, det må man sige.
Sig bonjour til din morgen.
Altså, jeg kan lige godt sige, at det her, det er jo...
Altså, himmels med croque monsieur.
Skal vi skole? Altså, bare for skole.
Danmarks historiens første frankofile morgenprogram.
Den har den lidt ligesom mænd. Vi topper halvvejs, og så bliver vi mere milde derefter.
Ja, det er måske... Det er måske
meget rigtigt.
Hver søndag klokken 7. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.